kázání bychom společně přečetli 4. kapitoli z knihy Rút. Boaz vystoupil k bráně a posadil se tam. Tušel kolem zastánce, o němž Boaz mluvil. Vybídl ho: člověče, zastav se a posaď se tu. On se zastavil a posadil se. Boaz pak vybral 10 mužů z městských starších a požádal je: zasedněte zde. A oni zasedli. Zastánci pak řekl: Noemi, která se vrátila z moabských polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu bratru Elimelekovi. Řekl jsem si, že ti to dám na vědomí a vybídnu tě, abys jej koupil v přítomnosti těch, kteří tu zasedají před staršími mého lidu, a chceš-li použít svého práva k vykoupení, tedy jej vykup, nechceš-li, oznam mi to. Vím, že kromě tebe není bližší zastánce, já jsem po tobě. On odpověděl: vykoupím jej. Boaz řekl: v den, kdy koupíš od Noemi pole, kupuješ je i od moabské Rút, ženy po zemřelém, se závazkem zachovat jméno zemřelého v jeho dědictví. Tu řekl zastánce: nemohu jej vykoupit pro sebe, aniž bych zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe mého výkupného práva, já vykoupit nemohu. V Izraeli tomu bývalo odedávna při vykupování nebo při výměném obchodu takto. Každé jednání se stvrzovalo tím, že si jeden vyzul střevíc a dal jej druhému. To byl v Izraeli způsob stvrzování. Zastánce tedy řekl Boázovi: kup si to sám a zůl si střevíc. Boaz pak řekl starším a všemu lidu: dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo Elimelekovi, i vše, co patřilo Kilionovi a Machlónovi. Koupí jsem získal za manželku i moábskou Rút, ženu Machlónovu, abych zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tak nebude vyhlazeno jméno zemřelého z kruhu jeho bratří ani z brán jeho rodiště, jste tomu dnes svědky. Všechen lid, který byl v bráně, i starší odpověděli: jsme svědky, kež dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nechť je tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá Hospodin z této dívky, jako dům Peresa, jehož Támar porodila Judovi. I vzal si Boaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekli ženy Noémy: požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat, vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi vzala dítě, položila jej v klín a stala se mu chůvou. Sousedky mu dali jméno, řekli: Noemi se narodil syn a pojmenovali jej Obed, to je ctitel Hospodinův. A to je Jišaj, to je otec Jišaje, otce Davidova. A toto je rodopis Peresův. Peres splodil Chesrona, Chesron splodil Ráma, Rám splodil Aminaba, Aminab splodil Nachšlona, Nachšlon splodil Salmu, Salmon splodil Boáza, Boáz splodil Obéda a Obéd splodil Jišaje a Jišaj splodil Davida. Takže tolik čtení z dnešního písma. Takže teďko prosím míru.
A pokoj. Končí nám prázdniny a my se dostáváme k poslední kapitole knihy Rút. Já bych ještě jenom velmi kratičce připomněl pár bodů z té předchozí kapitoly z třetí, kterou jsme probírali na zborovce. taková zvláštní kapitola a ne všemu možná úplně tam na první dobrou rozumíme, tak my jsme si tam řekli, kdo vlastně byl ten zastánce, nebo také vykupitel. Byl to blízký příbuzný, který se měl postarat o vdovu tím, že si ji vzal jako druhou manželku, byl to takzvaný levirátní sňatek a píše se o tom v 5. Mojžíšově ve 25. kapitole. Byla to velmi důležitý institut takového zabezpečení, protože tam žádné sociální dávky neměli. Taky jsme si řekli, co to znamenalo, když ta ruce sebrala a večer šla za Boázem na pole a lehla si k jeho nohám pod plášť. To je takový zvláštní. Ale my jsme si řekli, že to až tak zvláštní nebylo. Ona vlastně ho šla tímto požádat o to levirátní manželství, o to, aby se jí zastal, protože předpokládali, že on je tím zastáncem. Říkali jsme si, že rozprostřít plášť nad ženou v té kultuře dodnes znamená manželství. Boaz ocenil, že ta Rut jednala vlastně podle Mojžíšova zákona, že přišla za ním jako za tím zastáncem a nechodila za žádnými mladýma klukama tam. A vysvětlují, jak se věci mají, že on není úplně tím nejbližším zastáncem, ale neposílá ji za někým jiným, ale sám se nabízí, že se ujme toho dalšího řešení. A než Rut propustil, tak jí dal bohatý dar. Byl to takový symbol zaslíbení, že udělá to, co slíbil. A to, co je nejdůležitější, tak je to, že Boaz i v této kapitole, vlastně v celé knize, je zde zase obrazem Hospodina. Boaz jako postava tam vlastně v celé té knize je symbolem, obrazem Hospodina a toho, jak Hospodin jedná. A taky Ježíše, protože Ježíš přišel na zem a stal se člověkem, stal se vlastně tím naším příbuzným, aby nás mohl zachránit, aby se mohl stát naším zastáncem, naším vykupitelem. A k tomu samozřejmě patří i to, že on touží potom, abychom my přišli za ním s tou žádostí o zastání, tak jako Rut přišla za Boázem. Rozprostři nade mnou křídlo svého pláště. A pak jsme si také říkali, že Boaz se zřejmě do Rut zamiloval, že ji miloval. Ten text to přímo neříká, ale mám proto dobré důvody a ještě se k tomu vrátím. A teď jsme slyšeli tu čtvrtou kapitolu a vidíme, že skutečně Boaz tak, jak slíbil, tak hned také učinil. Vaše ano, budiš ano. Hned druhý den ráno šel jednat ve věci Noemi a Rut. Tyto věci se projednávaly v bráně města. Pro nás tady středoevropaní se řekne v bráně města, tak já nevím, si vybavíte buď tady Vysokou nebo Pražskou bránu a teď si představíte, jak tam v té bráně to projednávali. Jako jo. Pro nás brána je nějaký vstup někam, ale tam to mělo vlastně takový charakter jakoby určitého náměstí. Bylo to zabranou prostor, kde se právě setkávali významní muži, kde se odehrávaly obchody, kde se odehrávaly soudy. Tam bylo to centrum dění. Když čtete v Žalmech, že synové nebudou bezvýznamní, že budou sedat v branách města, tak to znamená, že ne, že budou hlídat tam něco, ale že to budou ti významní muži, ti konšelé, bychom řekli. Tak to nevysvětlení. Takže Boaz šel do té brány a hle, zrovna tudy prochází onen bližší příbuzný. Studijní překlad toho tam přímo nazývá vykupitel. Není jmenován. Nevíme, co to bylo za člověka a vykladači to komentují tím, že tím se vyjadřuje jeho bezvýznamnost. To byl člověk, který neměl význam. On neměl žádnou roli v tom příběhu. Tím důležitým byl Boaz. A Boaz ho vybízí, aby se zastavil, zasedl. Tehdejší lidé nikam nespěchali měk příliš, neměli hodinky, měli čas, jak říkají Afričani. A začalo to jednání o osudu Rut a Noemi. A teď prosím vás, pokud ten text máte před sebou, nebo máte ještě nějak v hlavě, pokud se na to díváme tou optikou toho, že Boaz měl k Rut určitý vztah, že tam byl nějaký zájem, že jí miloval, že on byl na tom zainteresován vnitřně, tak ten příběh čtete jinýma očima. Najednou to začíná dostávat takové drama. Je to mnohem barvitější. Boaz by rád zřejmě tu Rut získal, ale byl až druhý v pořadí podle toho zákona, takže to nemá úplně ve své moci. A s napětím čeká, dává tu nabídku, říká, jak se ty věci mají, a čeká s napětím, jak se ten příbuzný vysloví. Puší mu srdce a teď ten příbuzný říká, že to Noemino pole vykoupí. Možná v něm zatrnulo, nevíme, ale vidíme, že se nevzdává, že nelomí hlavu do dlaní, to je vždycky špatný postoj, ten nikdy nic se nese, ale bojuje dál a říká, no dobře, koupíš pole, ale to bude také obnášet to, že si kupuješ nejenom pole od Noemi, ale také od Rut a ona je vdova a vlastně mu připomíná ty pravidla levirátního sňatku. To znamená, že si ji vezme za ženu, měl by s ní splodit syna, který ale neponese jeho jméno, ale ponese jméno toho Machlona a část jeho dědictví připadne tomuto synovi. A pokud by byl prvorozený, tak ještě větší. Odkáže část dědictví synovi, který vlastně nebude úplně jeho. Četl jsem teď rozhovor s jedním českým hercem a on měl nemanželskýho syna někde v hotelu s nějakou recepční románek a on tam řekl, že alimenty na něj poctivě platil, ale on nikdy nebude patřit do jeho rodiny. Je to hrozný, ale říkám to jako příklad, jak to bylo s tím levirátním manželstvím. Ten syn vlastně nebyl nikdy úplně jeho. Víte, ten levirátní sňatek, to bylo vlastně takové manželství z povinnosti. Ta vdova po příbuzném zemřelém vůbec nemusela tomu novému muži být nějak sympatická nebo možná ani příjemná, prostě on si ji musel vzít, nějak se o ní postarat. A navíc to znamenalo, jak už jsem říkal, to menší dědictví pro vlastní děti. A v tomto příběhu taky vidíme, že když to Boaz takhle natvrdo se vším postavil před toho bližšího příbuzného, takže on vlastně mění své rozhodnutí. Nemohu to pole vykoupit pro sebe, aniž bych zničil vlastní dědictví, tam říká. Uvědomuje si, co to vlastně obnáší a říká, ne, já nemůžu, nemám na to takové prostředky, jestli chceš, kup si to sám. Tak je to i takový dobrý obraz pro to, aby jsme promýšleli svá rozhodnutí, že oni také nesou nějaké důsledky. Častokrát hlavně určité osobnostní typy se pro něco rychle natchnou, ale pak to může přinést nějaké negativa. Můžeme si tak jako myslet, že Boazovi padá kámen ze srdce a ruce stává jeho manželkou. Tam to přímo říká v tom 10. verši, koupí jsem také, získal moábskou Rut za manželku. Tak a teď proč si myslím, že Boaz Rut miloval, i když to v tom textu nikde není explicitně výslovně uvedeno. Mám tu několik důvodů. Jednak z toho textu celého, když čtete tu knihu, tak to tak na nás tam dýchá, jakoby mezi řádky. Už v té druhé kapitole vidíme, že vlastně Boaz té Rut se chová velmi nadstandardně. To nebylo úplně zvykem. I potom v té třetí kapitole, i nyní. My jsme si několikrát říkali, že Boaz je tady zároveň obrazem Hospodina. A celé písmo nám Hospodina vykresluje jako vášnivě milující bytost. Jako manžela, který vášnivě a neodolatelně miluje svoji, byť mnohokrát nevěrnou manželku. Starozákonní proroci, tam je to úplně výslovně několikrát. Ozeáš, Takže Ozeáš si vlastně měl říct prostitutku a tím symbolizoval, jak Bůh miluje svoji nevěrnou ženu. Ezechiel, Izajáš, Jeremiáš, všichni ten motiv tam opakují. Jak ta izraelská nebo ta judská dcera nebo pana, ona to je vlastně obraz toho národa, jak byla svému manželovi opakovaně nevěrná, ale on ji tak miluje, že si nemůže pomoct a pořád o ní usiluje. Písmo nám Hospodina vykresluje jako Boha, který dělá všechno proto, aby svou vytouženou, vyvolenou manželku získal. Jako Boha, který s lásky k lidem, k nám byl dokonce ochoten obětovat sám sebe. Kdo si řekl nebo napsal, že Bůh po nás, po lidech, touží stejně silnou a vášnivou touhou, jako touží muž po ženě. Myšleno v tom erotickém podtextu. Až. A to je neskutečně silná, až spalující touha. Také odmítnutí v této oblasti je pro muže nejbolestnější, nejvíc o to zraňuje. Tak, jak dychtí muž po ženě, tak dychtí Hospodin po nás, po naší pozornosti, po naší lásce. Takže vidíme, že Bůh Bible není jakousi nezúčastněnou zbytostí nade vším děním, že to není jen jakýsi soudce na výšinách, který sleduje, pozoruje, jak ti lidé dole žijí a občas něco udělá nebo nějak zasáhne. To jsou pohanské představy o božstvu. Hospodin vůbec nikde takhle nevystupuje. Není to nějaká vyšší inteligence, která je povznesená nade vše. Bůh Bible je Bohem vášnivě a žárlivě milující bytostí, která je přímo zainteresována a přímo zaangažovaná, která má o člověka eminentní zájem a dělá vše proto, aby ho získala, samozřejmě dobrovolně, ne nějakou manipulací. To je Bůh Bible. Takhle se nám představuje Bůh Bible ve starém i v novém zákoně. Představa, že Boaz toto vše, co jsme četli i dnes, pro Ruth a pro Noemi koná jen z jakési povinnosti nebo takové ochoty pomoci, takového altruismu, mi prostě nesedí. Pán Bůh se o nás nechce jen nějak postarat ve smyslu neliberátního manželství, to znamená nějak zajistit naše potřeby, budoucnost, dědictví. Pán Bůh chce s námi mít láskyplný vztah. O nic menšího mu nejde. Teď uděláme malou odbočku a podíváme se do Nového zákona. V Lukášově evangeliu v 5. kapitole, pokud máte Bible, můžete si najít, já ten text číst nebudu, je jeden známý příběh. Krátce ho povím. Jednou Ježíš učil na břehu Genezareckého jezera, čteme, jestli tam lidé na něj tlačili, a tak on viděl, že jsou u břehu lodi, tak na tu jednu vstoupil, řekl tomu rybářovi, aby trošku odrazil od břehu a z té lodi, vlastně, když tak byl trošku od toho zástupu dál a nad tou vodou, tak ty zástupy učil. Mezitím učil a ty rybáři tam seděli dál, vypírali svoje sítě po nočním lovu, poslouchali zřejmě při tomto kázání a pak, když skončil, tak dává těm rybářům, respektive Šimonovi, protože to byla loď rybáře Šimona, později známého jako Petr, tak mu dává zvláštní instrukci. Zajeď na hlubinu a spuste sítě k lovu. To bylo velmi neobvyklé, ryby se lovily zásadně v noci. Šimon byl navíc unavený a nejspíš neměl moc dobrou náladu. Říká mu mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Nevím, jestli se dovedeme vžít do jeho situace. Já trochu ano, protože já jsem pracoval řadu let jako obchodník na volné noze a stalo se mi nejednou, že jsem celý den někde jezdil, měl jsem celý den jednání, obchodní schůzky, přijel jsem večer domů s nulovým výsledkem a vlastně jsem projel spoustu kilometrů, byl jsem unavený, měl jsem náklady a nic jsem nevydělal. To je situace, která vám na náladě nepřidá. Mistře, celou noc jsme se namáhali a nic jsme nechytili. Přesto Šimon Ježíše uposlechne. Navzdory vší logice. Šimon byl šéf rybářů, zkušený matador. Možná díky tomu kázání, které slyšel, tak měl k Ježíšovi určitý respekt a proto ho poslechl, ale to bylo tak vše. A pak se něco stalo. Najednou byla síť plná ryb. Šimonova síť. To je důležité v tom příběhu. Šimonova síť byla plná ryb. Ten, kdo měl ještě před chvílí prázdné ruce a prožíval frustraci z toho, že prostě se namáhal a všechna práce byla k ničemu, ten pocit nezdaru, tak najednou má plnou síť tak, až se trhá. Najednou z úspěch. A jaká je ta Šimonova reakce? Odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Já jsem přesvědčen o tom, že to nebylo jenom proto, že si Petr uvědomoval, že prostě teď se tady stalo něco mezi nebem a zemí, co nemá prostě logiku a co není schopen pochopit, protože podle všeho to nebyl zřejmě úplně první zázrak Ježíšův, který Šimon viděl. Ale tuto věc, tento zázrak udělal Ježíš pro něj. Pro Šimona. A Šimon si uvědomuje, že mu Ježíš prokázal zvláštní a konkrétní přízeň. Konkrétní hmatatelný skutek lásky. Předtím Šimon slyšel nepochybně mocné vyučování. Už v té předchozí kapitole čteme, že lidé žasli nad Ježíšovým učením, protože jeho slovo mělo moc. Myslíte, že poslouchal několik hodin mocné kázání, ale co ho přivedlo k poznání vlastního hříchu? On to neříkal hned po tom kázání, pane, jsem člověk hříšný. K poznání vlastního hříchu ho dovedlo až konkrétní prožití Ježíšovy lásky a přízně. Až když se ho Ježíš dotkl jakoby osobně, dal mu něco z toho svého bohatství, dal mu něco prožít, projevil mu osobně tu svoji přízeň, tak najednou si Šimon uvědomuje a je ochoten to přiznat. Chlap, šéf před všema. Já jsem hříšný člověk. My budeme mít příští neděli tu první část bohoslužby Vykročení s Petrem a Šimrem a tato první bohoslužba bude zaměřená zvlášť na takovéto posvěcení se a oddělení se. Je tam ten obraz, když Izraelci se chystali přejít Jordán, tak víte, že Jozef říká, posvěťte se a oddělte se. Je tam důraz na opuštění všeho, co nás všelijak brzdí, limituje. Na návrat k Hospodinu. Takovým motem, nebo jedním z těch textů, zřejmě bude slovo z 2. Paralipomenon 7.14. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom jej vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. To je výzva k pokání. A pokud to nemá být příští neděli jen obřad pro obřad, tak je potřeba, abychom to každý za sebe také tak skutečně uchopili a abychom se rozhodli ke skutečným krokům pokání. Každý z nás máme své oblasti, ve kterých máme rezervy, to je kulantně řečeno. Natvrdo se tomu říká, že jsme hříšní, že máme hříchy. Selháváme, hřešíme. Tak někteří starší už je tady ty svoje slabiny pojmenovali. Já také za sebe přemýšlím, jaké jsou ty moje a také dobré, když o tom přemýšlíme, tak dát prostor Pánu Bohu, protože my si někdy myslíme, že tady to jsou ty naše hříchy a ty jsou možná pro Pána Boha marginální a mnohem víc otrápí jiné věci, které my nevidíme. Už se ještě vrátíme. Tak mám jich tady pár napsáno, s dovolením se s vámi svěřím. Vy je určitě vnímáte lépe než já. Víte, že jsem člověk někdy znětlivý, že prostě někdy mi rychle stoupne tlak a ta reakce je rychlejší, než je záhodno a než je správně. Také si uvědomuji, že moje ano není v reálu vždy ano, protože někdy slíbím víc, než můžu splnit. Nemám odhad. Někdy obtížně stíhám termíny z jiného důvodu. A s tím se pojí třeba určitá nespolehlivost. Mám malou odvahu říkat nepříjemné věci, jít proti proudu, jít z kůží na trh, nést pohoršení evangelia. A mohl bych pokračovat. Co je tou největší hybnou silou, tím nejsilnějším motivem, který nás může pohnout k tomu, že budeme o svých slabostech jednak ochotní vůbec přemýšlet, přiznat je, vyznat je a být ochotni se s nimi rozejít. To všechno patří do pokání. Víte, já si úplně nemyslím, že to je jen ta skutečnost, že máme bohoslužbu vykročení. Nebo že jsme si to tak nějak teda řekli, že teď to uděláme. To si myslím, že nedostačuje k tomu, aby jsme byli ochotní se k tomu skutečně takhle osobně postavit. Apoštol Pavel říká v epištole Římanům ve 2. kapitole, 4. verš, že je to boží dobrotivost, která nás přivádí k pokání. Kteří autoři dokonce, vykladači to tak pojali, že je to jenom boží dobrotivost, co nás může přivést k pokání. Já si to takhle úplně nemyslím, protože v písmu máme i jiné obrazy. Vzpomeňte si třeba na Davida, když k němu přišel Nátan po tom jeho selhání s Batšebou. Tak znáte ten příběh, víte, jak mu to tam, jak to Nátan navlékl. Vyprávil mu příběh, nastavil mu vlastně zrcadlo. Právě příběh o muži, nad kterým se David spravedlivě pohoršil a spravedlivě se nad ním rozlítil. No, jak něco někdo takovýho může udělat? Mimochodem, to jsem párkrát v životě zažil. Jak někdo něco takového může udělat? A přitom já jsem věděl, že ten člověk se toho dopustil několikrát sám. A když se takhle David spravedlivě rozhorlil, tak mu Nátan říká, ten člověk, z kterého si ti dělá špatně a který tě takhle popuzuje k němu, to jsi ty. A máme i další příběh v Biblii. Nicméně je pravda, že není silnějšího a účinnějšího motivu ke skutečnému pokání ze srdce, než je prožití boží lásky, přízně, pozornosti. I proto se Kristus sám obětoval. Bez ohledu na to, že to jinak nešlo, to teďko pomiňme. Ale prostě Kristus šel až za tu hranu, aby nám tu lásku prokázal. A proto si myslím, teď se vraťme zpátky, možná si říkáte, co to má společného vlastně s tou Rut, kam jsme se to dostali. Já si myslím, že tím hlavním poselstvím knihy Rut, ona samozřejmě byla sepsaná, zřejmě jí sepsal prorok Samuel, aby nějakým způsobem vlastně vysvětlil Davidův původ, že David byl králem, tak bylo potřeba nějakým způsobem prostě uvést na pravou míru, že on je skutečně tady z toho rodu. Ale tím hlavním poselstvím knihy Rut je právě boží vášnivá láska, péče a pozornost, kterou v tomto příběhu demonstruje právě Boaz. Tady na praktickém a skutečném příběhu, tam máme ty rodokmeny, vidíme, jaký je Bůh, jak jedná s člověkem, jaké je jeho srdce. Boží jednání s člověkem, zásah do života a možnost proměny, to je hlavní poselství knihy Rut, tak, jak jsme ho mohli sledovat. Vezměte si jenom situaci Noemi na konci první kapitoly a na konci té čtvrté kapitoly. V té první kapitole Noemi vypočítává, proč už se její úděl prostě nemůže změnit k lepšímu. Protože tam říká těm snachám, ani kdybych se ještě dnes v noci vdala a měla syny a tak dále, než dorostou, prostě už je to nemožný. Můj život skončil, odešla jsem s plnou náručí, vracím se s prázdnýma rukama, je hotovo. A teďko vidíme, co jsme četli dneska. Hospodin ten úděl změnil. měl na to svůj mnohem lepší plán, než jak si to konstruovala Noemi v hlavě. Taková perlička, už jsem se o tom zmiňoval. Když se Noemi vrátila do Betléma s těma prázdnýma rukama, tak tam čteme, že se sešlo celé město a ty ženy říkaly, to je Noemi. A vlastně všechny ty ženy, celé to město, viděli to Noemino pohanění. A když teďko vidíme, jak je tam Noemi s tím vnukem, kdo je okolem toho, no opět ty betlémské ženy. Jakoby Pán Bůh jí dává novou reputaci, jakoby i před očima všech zase pozvedá. I na to Pán Bůh myslel. Aby tento osten nějakým způsobem byl v srdci Noemi uzdraven. Takže takový je Bůh, který nás vášnivě miluje a dělá všechno proto, abychom to byli schopni vidět, prožít a pochopit. Otázka je, jestli jsme my schopni a ochotni nějakým způsobem to vnímat, otevřít se tomu. Jestli si vzpomenete na to, čím jsme končili tu první kapitolu, tak jsme mluvili o vyznání, o tom mít dobré vyznání i v těžké situaci. Připomněli jsme si krále Davida, který, i když byl ve velmi nekomfortní situaci, jak říkal, ale moje provazce mi padly v dědictví blaha. Myslím, že to byl 16. žalm. A navzdory té situaci vyznával, že ten jeho úděl je dobrý a že ty boží záměry s ním jsou dobré a skutečně se taky naplnili. Jaké je naše vyznání? Co od Pána Boha my očekáváme? S čím, s jakým postojem k němu přistupujeme? Co zase, Pane Bože, budeš štít? Co zase budu muset udělat? A nebo k němu přistupujeme s očekáváním, že on může do našeho života vstoupit, že může nějak změnit, že nás může nějak obdarovat, něco mimořádného nám dát, tak jako dal tomu Petrovi. Najednou byla Šimonova síť plná ryb. Mimochodem to nebyl jediný projev Ježíšovy pozornosti vůči Petrovi. Víte, který byl další? Písmáci, vás trošku vyzkouším. Pak šel k němu domů, uzdravil mu tchýně, o tom zase píše Marek. Pak mu říká, pojď za mnou. Až potom, co dá prožít Petrovi tady tu věc, tak mu říká, pojď za mnou a já tě učiním rybářem lidí. Mimochodem, nevím, co se vám, jaká emoce nebo pocit vám naskočí, se řekne, já vás učím rybářem lidí a budu muset zase někoho lovit. Je. Pro mě to teda není nic atraktivního. Ale ono to slovo tam znamená, to je taková trošku řecký výraz, který se obtížně překládá, většinou se teda překládá tímto způsobem, ale je tam, že budeš lovit k životu. Pojď, budeš přinášet život. To už je jiná. Tak, co od Pána Boha očekáváme a jak taky jednáme? Vzpomeňme si zase na ten příběh. Rut neseděla s rukama v dlaních, ale prostě se sebrala a šla ráno sbírat na pole klasy, navzdory dennímu žáru. A i ta Noemi, která byla původně skeptická, tak když viděla, že se začíná něco dít, tak sama vzala aktivitu, vlastně vyškolila tu Rut a poslala ji za tím Boázem. Tady vidíme, že Petr, kdyby neuposlechl toho, co mu Ježíš říkal, tak by jeho sítě nikdy nebyla takhle plná ryb. Co od Pána Boha očekáváme a jak jsme ochotni s ním spolupracovat. O tom můžeme na tom podkladu, na tom pozadí té nádherné knihy, kterou Rut nepochybně je, přemýšlet. Amen.